Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen til en ny lørdag aften her på 24/7. Konceptet er enkelt. Jeg sidder hjemme i min egen stue i mit eget arbejdsværelse, omgivet af mine reoler på alle væggene med alle mine bøger, og jeg tager af til en ny bog frem fra reolen og læser op for jer, og fortæller lidt om bogen og forfatteren. Så enkelt er det. Og det vil sige, at jeg kan tilbyde jer 2 timer i litteraturens tegn. Stille og rolige timer. I behøver ikke at tænke på alverdens problemer og skærmysler og lidelser. Vi skal lige gøre plads til en nyhedsudsendelse kl. 11, og ellers så fortsætter jeg frem til midnat. Og nyhederne spiller ikke den store rolle her i det her univers, for det er mere helliget de store, nogen vil sige evige spørgsmål. Det handler om, hvordan mennesker til alle tider har levet deres liv, og hvordan kunstnere har udtrykt de ting her om, hvordan man lever sit liv. Og for sådan nogle typer som mig, så er det jo noget, man er vokset op med. Jeg har samlet på bøger og læst bøger hele mit liv. Jeg er noget af en bognørd. Jeg har oplevet at vågne en morgen uden at vide, at jeg havde drømt. Jeg var sikker på, at jeg havde fundet et fantastisk antikvariat i en skurvogn et eller andet sted i en forstad, og der havde jeg set en bog. Jeg kunne ikke huske, hvad det var for en bog, men jeg vidste, at det var en, jeg var vild efter at eje, en, jeg havde drømt om, i, så at sige, i drømmen. Og der gik altså et godt stykke tid efter, jeg var vågnet af den her drøm, før jeg var klar over, at jeg skulle ikke straks springe på cyklen og prøve at køre ud til det her skurvogns antikvariat, for det fandtes ikke. Det var noget, jeg havde drømt. Så tror jeg nok, man kan sige, at så er man en ægte bognørd. Det var dog ikke i drømmeantikvariat, men i bogantikken i Roskilde, at jeg for nylig fandt til 20 kroner en smal bog af Selma Lagerlöf, smal, der mener jeg tynd, men indbunden, en novellesamling, som kom på dansk i 1904, Dronninger i Kongshælde. Den har jeg læst op af nogle lørdage, og det vil jeg også gøre i aften, fordi jeg synes, hun er så god, simpelthen. Hun er gammeldags på nogle måder. Hun er født der lidt over midten af 1800-tallet, og det kan man godt mærke, selvfølgelig. Men man kan også mærke, at hun er en djævelblindt god fortæller. Hun får fat i mig, selvom det måske er en lille smule sentimentalt eller lidt for religiøst til min smag, så alligevel så fanger hun mig, fordi hun er så smaddergod til at fortælle det. Og det, som jeg vil starte på i dag, det er et par historier fra den her samling, som hedder Vor Herre og Sankt Peder. Det er et ældgammelt motiv til fortællinger af Vor Herre og Sankt Peder, eller Sankt Peter går rundt på jorden og ser på menneskene, og de er meget uenige tit, de to herrer. Og det er sjovt, og samtidig så kan man bruge deres uenighed til ligesom at sætte noget i relief. Sankt Peder er ham, der nemt mister besindelsen eller bliver rasende på menneskene, fordi de er så åndssvage, og Vor Herre er sådan set den mere ydmyge og ham med den dybere forståelse, men han er så sagt modig i forhold til den ildre Sankt Peter, og den her Sankt Peter, han opfatter ikke helt altid hvem han egentlig er op imod, så at sige. Der er to historier under denne her titel. En kort og en længere. Nu kommer først den korte. Det var dengang, hvor Herre og Sankt Peter vandrede om på jorden. En gang, da de havde gået både langt og længe, kom de en lørdag aften til et sogn, hvor der var en præst, som levede et vildt og syndefuldt liv, men forresten ikke var så dårlig til at prædike. Vor Herre og Sankt Peter, som ikke kendte et eneste menneske i hele sognet, gik til kroen og bad om husly. Kromanden tog godt imod dem og lovede at huse dem natten over, hvis de ville nøjes med at ligge på bænken i skænkestuen. Vor Herre og Sankt Peter takkede og sagde, det var de vel tilfreds med. De lagde sig og faldt straks i søvn, men midt om natten vågnede de ved et stort spektakel. Det var fire halvfulde fyre, der var kommet rejsende og holdt et sådan styr, at de vækkede hver eneste menneske i huset. De sad i flere timer i skænkestuen, spillede kort, drak og bandede. Vor Herre Sankt Peter fik ikke et blund i øjnene i al den tid, så man kan nok vide, at de ville ikke have ondt ved at kende disse rejsende igen, hvis de skulle træffe på dem andre steder. Om morgenen stod de fattige vandringsmænd op i god tid, takkede verden og begav sig afsted. Men de havde ikke gået langt, før de mødte folk på vej til kirke og hørte klokkerne ringe sammen. De besluttede da, at de også ville gå i kirke. De kom ind i kirken, fik en god plads og sang indgangssalmen med stor andagt. Men lige så snart præsten viste sig for alteret, rejste Sankt Peter sig og gik ud af kirken. Han smækkede døren til kirkestolen i med et brag, og trådte så hårdt i gulvet, da han gik, som om han ville have, at præsten og hele menigheden skulle lægge mærke til, at han ville ikke blive i kirken. Derpå gik han ud og satte sig på kirkegårdsdiget, så langt borte han hverken kunne høre sang eller prædiken inden for kirken. Men Vor Herre blev siddende og hørte på gudstjenesten, så længe den varede. Da han kom ud, så han Sankt Peter sidde hen på kirkegårdsstiget og se fornærmet ud. Nå, du vil ikke høre på prædiken, Sankt Peter, sagde Vor Herre nok så venligt. Sankt Peter sagde ingenting. Han satte et ansigt op, som om han ville sige, kom mig ikke nær. Jeg gider ikke røre ved dig med en ildtang. Vor Herre lod stadig, som om han ingenting forstod. Og han spurgte igen Sankt Peter, hvorfor han ikke var blevet og havde hørt den kønne prædiken. Det er ikke hver dag, man får sådan en præst at høre, sagde Vor Herre. Ja, det kommer an på, hvilke fordringer man stiller, sagde Sankt Peter og talte lige ud i luften. Vor Herre mærkede nok, at Sankt Peter ikke regnede ham for mere end det støv, han trådte i på landevejen, for han sad og dinglede med benene, så op i luften og fløjtede. Vor Herre blev helt ulykkelig over at være så foragtet. Du kan spørge, hvem du vil af kirkegængerne, om det ikke var en god prædiken, sagde Vor Herre. Nu brast Sankt Peters tålmodighed. Han sprang ned ad diget og så Vor Herre lige ind i øjnene. Vil du nu bare lade være med at skabe dig, sagde han. Du så som end lige så godt som jeg, hvem præsten var. Ja, det nægter jeg jo heller ikke, sagde Vor Herre. Tænkte jeg det ikke nok, sagde Sankt Peter. Du så godt, at han var en af dem, der var inde på krogen og holde nattesjov. Du har lige så vel som jeg set ham med kort i hånden og krus for munden, og du ved knap, om han har sovet rosen ud, og alligevel kan du sidde timevis og høre ham prædike. Men sådan noget finder jeg mig ikke i. Og Sankt Peter vendte sig om og gik bort fra kirken. Vor Herre svarede ingenting, men gik ganske stilfærdigt bagefter ham. Ja, sådan gik de nu både langt og længe hen ad den støvede landevej, og solen bagte, sådan som den kan bage, når man går hjem fra kirke en søndag middag. Sankt Peter blev tørstig og længtes ganske forskrækkeligt efter en drik vand. Han vidste godt, at han bare behøvede at vende sig om til Vor Herre, så ville han nok føre ham til en kilde, men han syntes, han kunne ikke have noget at gøre med sådan en synder. De gik og gik, og solen brændte og brændte. Endelig så Sankt Peter tilbage, og der kom Vor Herre gående bag ved ham, ydmyg, med bøjet hoved, som om han var helt knust. Nu fortryder han det, tænkte Sankt Peter. Han vil nok blive glad, om jeg gav ham et par venlige ord. Og han stansede og vendte sig til vor herre. Når du så endda bare du ud til at skaffe os en drik vand, sagde han. Ikke så snart havde vor herre hørt hans ord, før han drejede af og gik ind i skoven, og straks efter vinkede han af Sankt Peter og viste ham en kilde, der vældede frem af jorden lige neden for en klippevæg. Sankt Peter kastede sig ned på jorden, øste med begge hænder og drak. Er det godt vand? Spurgte vor herre. Ja, det skal jeg love for det her, sagde Sankt Peter. Vor herre stak sin vandringsstav ned i kilden. Vandet delte sig, og Sankt Peter så, at den friske, klare strøm vældede ud af et halvforrådnet dødningehoved, der lå på bunden. Men han blev ved med at drikke. Ser du ikke dødningehoved? Sagde vor herre. Ja, det er ikke et væmmeligt syn. Ah, hvad gør det, når vandet er så frisk og rent? Sagde Sankt Peter. Ah, ser du ikke, at dødningehovedet er omstukket og overtrukket med grøn slim? Ej, jeg skulle mene, at den, der har vandret så længe omkring med tiggerstav og pose som jeg, nok forstår sig på rent vand, sagde Sankt Peter. Lad det bæst dernede grine så galt han vil. Vandet er rent og godt. Og han blev ved med at drikke, til hans tørst var slukket. Ak, Sankt Peter, Sankt Peter, sagde vor herre. At vand kan være rent, selvom det rinder ud af dødningehoved, det indser du. Men du forstår ikke, at Guds ord er så helligt og ukrænkeligt, at det bevarer sin herlighed, selv når det lyder fra en synders mund. Ja. Og her får jeg lyst til lige at springe til en helt anden historie af Selma Lagerlöf. Fra en helt anden bog, som jeg har fundet det samme sted i bogantikken i Roskilde her forleden. Det var i tirsdags, og Roskilde var allerede jo præget af Roskilde-festivalen. Der var allerede mange, der havde slået deres telte op ude på festivalpladsen, og inde i byen var det hele parat til at tage imod den. Der skulle bruges en masse penge, kunne man se. Der stod orange og pustlige sofaer og stole på gågaden. Jeg tror, det må hensyde til den orange scene på festivalen. Og der var en masse specielle tilbud, blandt andet tilbud på regntøj, så jeg. Og det er nok noget, der kommer lige til pas til mange festivaldeltagere. Og vi sad, min kone og jeg, på torvet og drak en kop kaffe ved middagstid og så masser af unge mennesker. Et helt selskab af unge nordmænd, der sad og fik morgenmad på caféen der ved 12-tiden. Men jeg havde altså lige været henne i antikvariatet og sikret mig noget mere af Selma Lagerlöf. Og blandt andet et bind, der hedder Trolde og mennesker. Ny samling. Selma Lagerlöf skrev 2 samlinger af sådan blandede essays, fortællinger og taler under den titel Trolde og mennesker. Og i 1921 er den her altså kommet på dansk. Trolde og mennesker, ny samling. Og den begynder med noget, som ikke er en fortælling rigtig, men måske alligevel. Altså, når Selma Lagerlöf skrev selvbiografisk, som hun for eksempel gjorde i bogen om Mårbakke, hendes barndomsgård, som jeg fortalte om i sidste uge, så har man fundet ud af, at cirka halvdelen af det, hun fortæller, er ikke rigtigt. Det er noget, hun har fundet på, for hun var forfatter i den grad. Så når hun her skriver en lille fortælling, selvbiografisk, om sin faster, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt. Og det er i hvert fald også fuldstændig lige meget. Men hun skriver om, hvordan fasteren har reageret på hendes store debutroman, Gösta Berlings saga, hvor titelpersonen netop var sådan en mand, der var præsteuddannet som holdt prædikner og var rigtig god til det, men var en fordrukken levemand. For nu at gøre det kort. Og så skriver hun her: min gamle faster Nanna Lagerlöf, som var gift med provsten i Karlskoga, Tullius Hammergren, var ingen beundrer af Gösta Berlings saga. Livet var slet ikke sådan i de tider, sagde hun til mig kort efter at bogen var udkommet. Hverken mænd eller kvinder er skildret rigtigt. Hun var nærmest bøjelig til at tro, at bogen ville bringe skam over de gamle værmlændinger og deres land. Og det var en hård dom, og jeg må tilstå, at jeg ikke havde ventet at høre den fra den kant. Provstinden i Karlskoga holdt selv meget af at fortælle gamle Værmlands historier, og jeg vidste, at det ikke alene var nogle af hendes bedste historier, men også meget af hendes eget syn på svundne tiders mennesker, der gik igen i min bog. Da hun nu ikke havde noget godt at sige om bogen, undgik hun for det meste at tale om den, mens jeg var i provstegården på mit sædvanlige sommerbesøg. En gang faldt det hende imidlertid ind at spørge, hvem jeg havde tænkt på som model til Gösta Berling. Jeg svarede hende, at min helt var en provstesøn fra Sunde, som jeg havde hørt min far tale om. Han var sådan, at der blev muntret i et selskab, så snart han viste sig, og det usleste klaver fik stærkere og fyldige toner, blot han rørte ved tangenterne. Den gamle provstinde forstod straks, hvem jeg mente. Nå, Kalle Frygstedt, sagde hun. Jeg har netop spekuleret på, om det ikke var ham, du ville skildre. Jeg turde ikke spørge, om han var rigtig tegnet. Derimod bad jeg min faster fortælle mig, om hun havde været meget sammen med ham i sine unge dage. Hendes barndomshjem på Morbakker lå jo kun en mil fra Sunde Provstegård, og der havde min faster været til mange store selskaber. Nej, hun havde ikke set ham i hans hjem. Han var jo meget ældre end hun. Men hun havde været sammen med ham i Karlstad et par gange, efter at hun var gift. Der var han måske allerede forfalden, spurgte jeg. Kalle Frygstedt, udbrød provstinden skarpt, og hun så forbavset på mig, som om hun aldeles ikke forstod, hvad jeg mente. Det var nu sådan med min faster, at hun havde fået lov at gå igennem verden med sin egen tryllekreds omkring sig. Smuk og indtagende og velbegavet som hun var, havde alle, der kom i berøring med hende, gerne ville vise sig for hende fra deres bedste side. Og til tak herfor var hun trofast imod dem, og tænkte altid på dem som edle og gode og begavede. Hun var på ingen måde noget uerfaren barn. Hun vidste, hvor tarveligt og dumt folk i reglen bar sig ad, men denne viden skjulte hun stolt, og det samme forlangte hun af alle, der kom i hendes nærhed. Hun sad tavs en tid med strikketøjet hvilende i skødet, men snart så hun op med et fint smil. Pig lidt, så skal du høre, hvordan Kalle Frygstedt var, sagde hun, og jeg forstod, at nu ville hun vise mig, hvor forkert jeg havde skildret mine varmlændinger, mine værmlændinger. Det var, da jeg var nygift, begyndte hun, og så vidste jeg, at jeg ville få noget rigtig kønt at høre. For min fasters allersmukkeste historie skrev sig fra den tid, da hendes mand som ung magister var ansat ved drengeskolen i Åmål, og de havde så utroligt lidt at leve af. Jeg glemmer aldrig historien om en pakkasse, der blev hendes første dagligstuesofa. Hun kunne fortælle så kønt og morsomt om denne pakkasse, at jeg siden aldrig har kunnet se en større trækasse uden at være nær ved både at græde og le. Nu fortalte hun, at da hun havde været gift i et år, besluttede hendes mand sig til at tage teologisk eksamen. Han havde allerede taget magistergraden i Uppsala, men det var skik i de tider, at magistrene ved skolerne også skulle være præster. Måtte han så tage tilbage til Uppsala, spurgte jeg. Nej, kun til Karlstad, oplyste min faster. Man kunne tage teologisk eksamen ved domkapitlet i Karlstad. Faster Nanna og hendes mand forlod altså deres lille hjem i Åmål og flyttede til Karlstad, hvor de blev så længe studierne til præsteeksamen stod på. Og i al den tid måtte de leve af lånte penge. Er de tur indlade jer på sådan et vågestykke, sagde jeg. Det måtte gøres, svarede min faster, og jeg kunne høre på hendes stemme, hvor bekymret hun havde været, da de gik i gang med dette dristige foretagende. Men det var nu ikke os, vi skulle tale om, vedblev hun, men om Kalle Frygstedt. Han var med blandt dem, der skulle tage præsteeksamen, og lå i Karlstad og studerede ligesom Hammergren. De sidste år havde han draget om fra det ene sted til det andet som huslæger, men nu havde nogle af hans venner overtalt ham til at tage denne eksamen, så han dog engang kunne få et ordentligt levebrød. Og da du lærte ham at kende faster, så blev du vel indtaget i ham ligesom alle andre? Og i begyndelsen var jeg nærmest bange for ham, for han var næsten aldrig ædru. Åh, sagde jeg og blev temmelig forbavset. Men jeg troede, at du spurgte, om han var forfalden, sagde min faster. Men han var så kundskabsrig og så begavet, at herrerne i domkapitlet var helt benovede, da de skulle eksaminere ham. Men drikke, det gjorde han jo. Hammergren og de andre plejede at tage hans sko fra ham aftenen før en tentamen, altså en eksamen, for ellers kunne de være sikre på, at han sad på krogen hele natten og ikke kunne stå på benene næste morgen. Da jeg hørte det, synes jeg jo nok, at det faldt bedre sammen med min fremstilling af Gösta Berlings skikkelsen, end jeg havde ventet. Men jeg tog mig vel i agt for at sige et ord om den ting. Fik han nogensinde sin eksamen, spurgte jeg. Ja, han tog den på samme tid som Hammergren og med bedste karakter, skønt jeg må sige, at jeg havde helst set, at han ikke var gået igennem, tilføjede hun. Det faldt mig ind, at min faster havde opdaget, at Kalle Frygstedt ikke passede til præst, men det havde hun vist aldrig ville indrømme. Der måtte ikke være noget at udsætte på gamle tider skik og brug, og hun lod som om, det var ganske i sin orden, at Kalle Frygstedt blev præsteviet og fik en menighed at tage vare på. Næh, det var af en helt anden grund, hun ønskede, han var faldet igennem. Hun og hendes mand syntes, de var nødt til på eksamensdagen at gøre middagsselskab for biskoppen, domkapitlet og eksamenskammeraterne. Min faster ville gerne have været fri for at have Kalle Frygstedt med til festen, for hun var overbevist om, at han ville drikke sig fuld og forstyrre alt hygge. Men nu da han havde fået sin eksamen, kunne de jo ikke undgå at indbyde ham. Det var ikke med noget glad sind, min faster gjorde forberedelser til det middagsselskab. Nej, og jeg skal lige sige til jer, at I, hvis I ikke ved det, har stillet ind på Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder herhjemme og læser op for nogle af mine bøger, og i øjeblikket er i gang med en lille beretning af Selma Lagerlöf om den person, som dannede forbilledet for hendes karakter, Gösta Berling, i hendes berømte debutroman Gösta Berlings saga. Og det er hendes faster, der fortæller om denne her Kalle Frygstedt, som var forbilledet. Det var ikke med noget glad sind, min faster gjorde forberedelser til det middagsselskab. Hun og hendes mand havde lejet en lille lejlighed med sovekammer og spisestue på første sal, mens det lille køkken og mandens studereværelse lå i stueetagen. Man må give hende ret i, at det ikke var noget passende lokale til en bispemiddag. Mad var det ikke vanskeligt at skaffe. Det meste sendte hendes mor hende fra Morbakke. Men hun havde ikke porcelæn og glas og sølvtøj nok til så mange gæster, så hun måtte låne, hvad hun manglede hos venner og bekendte. Men den største bekymring var alligevel, at hun ikke kunne slippe for at indbyde Kalle Frygstedt. Middagsselskab blev der da. Biskoppen kom med hele domkapitlet, eksamenskammeraterne indfandt sig, og magister Frygstedt udblev heller ikke. Og mærkeligt nok blev det det mest vellykkede selskab, min faster nogensinde havde oplevet. Jeg tænkte på, hvilken indtagende og underholdende værtinde min faster kunne være endnu på sine gamle dage. I de tider, da hun var ung og smuk, måtte hun jo have været uimodståelig. Og jeg spurgte stilfærdigt, om det var hendes fortjeneste, at selskabet blev så vellykket. Men det nægtede hun på det bestemteste. Fortjenesten var ikke hendes, men magister Frygstedts. For det første var han så smuk med de dybe, melankolske øjne og det store, lokkede hår. Der var noget højstemt og strålende over ham. Den glæde, han følte over ved at komme ind på en ny løbebane, havde fyldt ham med skøn, alvorlig begejstring. Min faster havde aldrig tænkt sig, at menneske kunne være grebet af en så stærk inspiration. Han holdt den ene tale efter den anden, og det var ikke almindelige bordtaler, men de var fulde af de dybeste tanker. Alt, hvad han sagde ved den middag, var så interessant, at alle måtte lytte til ham. Han blev midtpunktet i alle samtaler, og han rev de tilstedeværende med til nye, ukendte verdener. Men skønt alle var stærkt betaget af de edle og dristige tanker, som han udkastede, fandt de dog, at han selv var det mærkeligste af alt. De nød det opløftende skuespil at se ånden flamme og gnistre i en menneskesjæl. Der var mange fremragende personer blandt de indbudte. Biskop Argard var selv en stor begavelse. Verden og flere af gæsterne var lærte og dygtige mænd. Kalle Frygstedt rev dem med. De hævede sig alle fra deres grå hverdagstanker og blev veltalende og åndfulde. Men ingen var dog som han. Så længe magister Frygstedt sad ved middagsbordet, rørte han næppe vin. Og i det hele taget blev der ikke offret mad og drikke synderlig opmærksomhed ved den fest. Men gæsterne blev dog siddende ved bordet time efter time. Til sidst rejste biskoppen sig og sagde farvel, i det han takkede nogle værter og været inde for det fornøjeligste selskab, han havde været til stede ved i sin bispestad. Samtidig med biskoppen fjernede flere af de ældre herrer sig, og også værtinden trak sig tilbage. Men en hel del af dem, der havde været med til middagen, kunne ikke bekvemme sig til at gå til ro. De bar flasker og glas ned i studereværelset nedenunder, og der fortsatte de festen til den lyse morgen. Magister Frygstedt holdt hele tiden herlige taler, men nu begyndte han også at drikke. Hen ad morgenstunden stod han og talte støttet til bordet, hvor drikkevarerne stod. Pludselig vaklede han, faldt og trak duen med sig, og alt hvad der fandtes på den af flasker og glas. Da min faster vågnede næste morgen, fik hun knap tid til at tænke tilbage på gårsdagen og glæde sig over, at alt var gået så godt, før man kom og fortalte hende, at en mængde glas og karafler var slået i stykker. Man kan tænke sig hendes forskrækkelse og bekymring. Det ville have været bedrøveligt, selvom de ødelagte ting havde tilhørt hende selv, men nu var det jo næsten alt sammen lånte sager. Der var blandt de ituslåede kostbare gamle arvestykker, som det var uden for mulighedens grænser at erstatte. Min faster græd, da hun tænkte på alle de udgifter, det ville kræve at erstatte skaden, alle de undskyldninger, hun måtte gøre, og al den ærgelse, som hendes venner ville føle over, at hun ikke havde kunnet passe bedre på deres egen dele. Hen på formdagen kom magister Frygstedt på visit. Min faster tørrede sine øjne og tog imod ham ganske som sædvanligt. Han var nu ædru og rolig, takkede for den fornøjelige middag, og sad så lidt og talte om ligegyldige ting. Men der var en vis uro over ham. Han så forskende på min faster. Han lod til at vente et eller andet udbrud af vrede eller bitterhed. Om sider gjorde han et forsøg på at undskylde sig. Jeg husker ikke rigtigt, sagde han og strøg sig med hånden over panden. Jeg har en fornemmelse af, jeg gjorde vel ikke noget galt her i går. Nej, sagde min faster, og jeg kunne forestille mig, hvordan hun i det samme så på ham med sit mest bedårende smil. Ej, de gjorde sandelig ikke noget galt, magister Frygstedt. De var den, der morede. Nej, det er for lidt sagt, der henrev os alle. Han så forundret på hende. Hendes svar havde ikke beroliget ham helt. Ja, for jeg ville bede om undskyldning, hvis der skulle have været noget. De har ingenting at bede om undskyldning for, magister Frygstedt, sagde min faster med bestemthed. Jeg forstod så godt, hvorfor hun svarede sådan. Den mand, der stod lige over for hende, havde voldt hende ærgelse og store udgifter, men hun havde lært ham at kende som et stort geni, og hun kunne ikke formå sig selv til at tilstå, at hun vidste besked med hans fornedrelse. Åh, hvor er jeg glad, udbrød den stakkels mand. Åh, hvor er jeg glad. Han kyssede min fasters hånd som en tigger, der havde fået en almisse. Så rettede han sig og blev strålende og åndfuld som dagen før. Og jeg kyssede også min fasters hånd og havde svært ved at holde mine tårer tilbage. Der var altid noget hos hende, som var på en gang fortryllende og rørende. Der hvilede poesi over hele hendes person. De gamle tiders menneskers poesi. Jeg forstod godt, hvad hun ville lære mig. Men samtidig med at følte til rettevisningen, jublede det inden i mig. Svundne tiders kvinder og svundne tiders mænd, tænkte jeg. I må gerne selv nægte det, men I var alligevel sådan, som jeg har set jer for mig i en lang drøm. Ja, altså, lige fra starten var Selma Lagerlöf meget selvsikker i forhold til sin kunst. Hun vidste, hvad hun kunne, og det var ordentligt, det hun kunne. Nå, men det var bare den her beskrivelse af magister Frygstedt, jeg lige kom i tanke om, da vi læste den her lille historie om vor herre Sankt Peter. Og hun ikke, det er også den, der har spøgt i Selmas tanker, da hun skrev denne her historie. Den anden historie om vor herre Sankt Peter er lidt længere, og den kommer så her. Det var dengang, hvor herre Sankt Peter lige var kommet tilbage til paradiset, efter de havde vandret omkring på jorden og lidt nød og genvordighed igennem mange og lange år. Det kan nok være, at Sankt Peter var glad. Det var rigtig nok noget andet at sidde på paradisets bjerge og se ud over alverden, end at gå fra dør til dør som tigger. Det var noget andet at spacere om i paradisets have, end at gå på jorden og ikke vide, om man kunne få husly en stormfuld nat, eller man skulle være nødt til at vandre om på landevejen i kulde og mørke. Man kan tænke sig, hvilken glæde det måtte være endelig at komme til sit rette hvilested efter sådan en rejse. Han havde nok ikke altid kunne være sikker på, at det ville ende så godt. Han havde ikke kunne lade være med at tvivle og være urolig af og til. Tide havde jo næsten været umuligt at forstå for Sankt Peter, den stakkel, hvad det skulle nytte til, at de havde det så ondt, når vor herre var hele verdens herre. Nu skulle han aldrig mere pines af nogen længsel. Åh, hvor var han glad ved det. Nu kunne han rigtig le af al den genvordighed, han og vor herre havde lidt. Le af, hvor småt de havde haft det. En gang, da det havde været så elendigt for dem, at han syntes, han kunne ikke udholde det længere, havde vor herre taget ham med sig og begyndt at vandre op ad et højt bjerg, uden at sige ham, hvad de skulle derop. De var vandret forbi byerne, der lå ved foden af bjerget, og sletten, der lå højere oppe. De var gået forbi bøndergårdene og sæderhytterne, og de havde lagt den sidste brændehugger stengrotte langt bag sig. De var endelig kommet op der, hvor bjerget stod nøgent, uden træer og urter, og hvor en eremit havde bygget sig en hytte for at hjælpe vejfarerne i nød. Derpå var de gået over snemarker, hvor murmeldyrene sov, og nåede op til vilde isblokke, der var kastet således hulter til bulter, at næppe nok stengeden kunne komme frem. Derop havde vor herre fundet en lille grå og rød fugl, der lå i hjælfrossen på isen, og han havde puttet den lille dumpap i sin lomme. Sankt Peter huskede, at han havde tænkt ved sig selv, om den lille fugl skulle være deres middagsmad. Endnu en lang tid var de vandret afsted på de glatte isblokke, og Sankt Peter havde syntes, at han aldrig havde været dødsriget nærmere, til en dødsmørk tåge indhyldede dem, og en dødskold vind omsusede dem, og så vidt han kunne skønne, fandt der ikke noget levende væsen. Og dog var de ikke kommet højere end midt på bjerget. Der bad han vor herre, om de måtte vende om. Nej, endnu ikke, sagde vor herre, til jeg vil vise dig noget, der kan give dig mod til at bære alle sorger. Og så var de vandret videre, gennem tåge og kulde, indtil de kom til en umådelig høj mur, der spærrede vejen for dem. Denne mur går rundt om hele bjerget, sagde vor herre, og du kan ikke komme over den nogensteds. Heller ikke kan noget menneske få at se, hvad der er bag muren, til her bor de saliges ånder, lige op til bjergets top. Der kunne Sankt Peter ikke lade være at se vantro ud. Men derinde er der ikke mørke og kulde som her, sagde vor herre. Der er grøn sommer og sol og stjerner lyser klart. Men det havde Sankt Peter ikke kunne få sig selv til at tro på. Der tog vor herre den lille fugl, han havde fundet på ismarken, bøjede sig tilbage og kastede den over muren, så den faldt ned i paradiset. Straks efter hørte Sankt Peter en jublende glad kvidren. Han kendte dumpappens sang og blev højeligen forbavset. Der vendte han sig til vor Herre og sagde, lad os er der gå ned til jorden og udholde alt, hvad der er udholde. Så nu ser jeg, at du har talt sandhed, når der findes et sted, hvor livet overvinder døden. Og de var atter steget ned fra bjerget og havde genoptaget deres vandring på jorden. Siden den tid havde Sankt Peter i mange år ikke set noget til paradiset, men blot gået og længtes efter landet bag ved muren. Og nu var han der endelig, og behøvede ikke mere længes, men kunne hele dagen øse af glædens kilde. Men Sankt Peter havde ikke været mere end 14 dage i paradiset, før det begav sig, en engel trådte frem for vor Herres trone, bøjede sig 7 gange og derefter berettede for ham, at der måtte være overgået Sankt Peter en stor ulykke. Han ville hverken spise eller drikke, og hans øjne var rødkantede, som om han ikke havde sovet flere nætter. Så snart vor Herre fik det at høre, rejste han sig fra sin trone og gik hen at opsøge Sankt Peter. Han fandt ham langt borte i en udkant af paradiset. Der lå han på jorden, som om han var for udmattet til at stå, og han havde sønderrevet sine klæder og strøget aske på sit hoved. Da vor Herre så ham så bedrøvet, satte han sig på jorden ved siden af ham og talte til ham ganske, som han plejede at gøre, dengang de vandrede om i ulendighed på jorden. Hvad er du så bedrøvet over, Sankt Peter? Spurgte vor Herre. Men sorgen havde overvældet Sankt Peter, sådan at han ikke kunne svare et ord. Hvad er du så bedrøvet over, Sankt Peter? Sagde vor Herre igen. Da vor Herre gentog spørgsmålet, rev Sankt Peter sin guldkrone af hovedet og kastede den for vor Herres fødder, som om han ville sige, at han hverken ville have lod eller del i hans herlighed. Men vor Herre forstod godt, at det var kun fordi Sankt Peter var så fortvivlet, at han ikke vidste, hvad han gjorde, så han blev ikke vred på ham. Du må endelig sige mig, hvad der er i vejen med dig, sagde vor Herre, lige så sagt modig som før, og med endnu kærligere stemme. Men der sprang Sankt Peter op, og vor Herre så nu, at han ikke blot var bedrøvet, men også vred. Han gik hen imod vor Herre med knyttede hænder og flammende øjne. Jeg vil have orlov af din tjeneste, sagde Sankt Peter. Jeg vil ikke blive en eneste dag længere i paradis. Vor Herre søgte at berolige ham, som han havde måttet gøre så mange gange før, når Sankt Peter brugte op. Du skal nok få lov til at gå, sagde han, men først må du sige mig, hvad det er, du er misfornøjet med. Jeg må sige, jeg ventede bedre løn, dengang jeg led nød og elendighed med dig nede på jorden, sagde Sankt Peter. Vor Herre så, at Sankt Peters hjerte var fuldt af bitterhed, og han følte derfor ingen vrede over hans ord. Jeg siger dig jo, at det står dig frit for at gå, hvorhen du vil, sagde han, når du blot vil lade mig vide, hvad du er så bedrøvet over. Der fortalte Sankt Peter endelig, hvorfor han var ulykkelig. Jeg havde en gammel mor, sagde han, og hun døde for et par dage siden. Nå, nu ved jeg, hvad du sørger over, sagde vor Herre. Det er fordi, din mor ikke er kommet til paradis. Ja, det er, sagde Sankt Peter og så glupsk ud, som om han ville gribe vor Herre i struben, men i stedet for gav han sig til at hulke. Jeg synes nok, jeg kunne have fortjent, at hun var kommet op til mig, sagde han. Men da vor Herre havde fået at vide, hvad Sankt Peter sørgede over, der var det ham, der blev bedrøvet. Til Sankt Peters mor havde ikke levet sådan, at hun kunne komme i himlen. Hun havde aldrig tænkt på andet end at skrabe penge sammen, og fattige stakler, der havde banket på hendes dør, havde hun aldrig haft en skilling eller en bid brød til overs for. Og nu synes vor Herre, det var synd at sige til Sankt Peter, at hans mor havde været så gærig, så hun ikke kunne nyde saligheden. Sankt Peter, sagde han, hvor kan du vide, om din mor ville befinde sig vel hos os? Så det siger du bare for at blive fri for at bønhøre mig, sagde Sankt Peter. Hvem skulle ikke kunne befinde sig vel i paradiset? At den, der ikke føler glæde ved andres glæde, han befinder sig ikke vel her, svarede vor Herre. Ja, så er der flere end min mor, der ikke passer her, sagde Sankt Peter, og Vorherre mærkede nok, at han sigtede til ham. Og han blev mere og mere bedrøvet over, at Sankt Peter var blevet ramt af så dyb en sorg, at han ikke selv vidste, hvad han sagde. Han stod lidt og ventede på, at Sankt Peter skulle fortryde, hvad han havde sagt, og indse, at hans mor ikke ville passe i paradiset. Men Sankt Peter var ikke til at rokke. Der kaldte Vorherre en engel til sig og befalede ham at fare ned til helvede og hente Sankt Peters mor op til paradiset. Åh, lad mig se, når han kommer med hende, sagde Sankt Peter. Vorherre tog Sankt Peter ved hånden og førte ham ud på en klippe, der sænkede sig lodret ned på den ene side, og han viste ham, at han kun behøvede at bøje sig lidt frem over kanten, så kunne han se lige lugt ned i helvede. Da Sankt Peter så ned, kunne han i førstningen ikke skelne mere, end om han havde set ned i en brønd. Det var som om, der åbnede sig et bundløst svælg for ham. Det første, han opdagede, var englen, der allerede var på vej ned i afgrunden. Han så, at han ilede ned i det store mørke, uden frygt, og kun bredte vingerne lidt ud, for ikke at falde for hastigt. Men da Sankt Peters øjne havde vendet sig lidt til mørket, begyndte han at se mere og mere. Han opdagede for det første, at paradiset lå på et ringbjerg, der omsluttede en bred kløft, og det var på bunden af den, de fordømte havde deres bolig. Han så, at englen blev ved at falde ned og falde i lange tider, inden han nåede ned i dybet, og han blev ganske forfærdet over, at der var så dybt derned. Bare han dog kan komme op igen med hende, sagde han. Vorherre så blot på Sankt Peter med store bedrøvede øjne. Mør, der gives ingen byrde, som min engel ikke kan løfte, sagde han. Og til eventuelt nyankomne skal jeg lige fortælle, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er i gang med sådan en fabelfortælling om Vorherre og Sankt Peter, som befinder sig op i paradis, og Sankt Peters mor er lige død nede på jorden, og nu har Sankt Peter bedt Vorherre om at få hende op fra helvede op til paradiset. Og Vorherre nænder ikke at sige til Sankt Peter, at hans mor ikke hører til deroppe, fordi hun ikke kan tåle at se andres glæde. Det er en novelle af Selma Lagerlöf. Der var så dybt ned til afgrunden, at ingen solstråle kunne trænge derned. Der var bare sort mørke. Men nu var det som om englen, der kom flyvende, havde bragt lidt lys og klarhed derned, så det blev muligt for Sankt Peter at skelne lidt af, hvordan der så ud derned. Det var en endeløs sort klippeørken. Skarpe, spidse klippeblokke dækkede hele grunden, og imellem dem skinnede der sorte vandpytter. Der fandtes ikke et grønt græsstrå, ikke et træ, ikke et tegn til liv. Men overalt på de skarpe klippeblokke var de fordømte klatret op. De hang ud over klippespidserne, som om de havde håbet at kunne nå op over klippekløften, men da de så, at de ingen vegne kunne komme, var de blevet derop, forstenede af fortvivlelse. Han så nogle af dem sidde og ligge med armene udstrakt i evig længsel og med øjnene stift rettet opad. Andre holdt hænderne for ansigtet, som om de intet mere kunne bringe dem til, som om intet mere kunne bringe dem til at håbe. De var alle ganske ubevægelige. Nogle af dem lå i vandet uden at gøre mindste forsøg på at komme op. Det forfærdeligste var, at der var en så talløs mængde. Det var som om kløftens bund ikke bestod af andet end lemmer og hoveder. Og Sankt Peter blev grebet af en ny ængstelse. Ja, du skal se, han kan ikke finde hende, sagde han til Vorherre. Men Vorherre så blot på ham med det samme bedrøvede blik som før. Han vidste, at Sankt Peter ikke behøvede at nære nogen bekymring. Ganske vist kunne englen ikke lige straks finde Sankt Peters mor iblandt den store mængde af fordømte. Han bredte sine vinger ud og svævede frem og tilbage over afgrunden, mens han ledte efter hende. Pludselig var der en af de stakkels fordømte nede i afgrunden, der fik øje på englen. Han sprang op, rakte armen op imod ham og råbte, tag mig, tag mig. der kom der på én gang liv i hele skaren. Alle de millioner af millioner, der forsmægtede ned i helvede, for op, løftede deres arme mod englen og anråbte ham om at føre dem op til de saliges paradis. Deres skrig hørtes lige op til vor Herre Sankt Peter, så deres hjerter bævede af sorg ved at høre det. Englen holdt sig svævende højt op over de fordømte, men i det han nu fløj frem og tilbage for at opdage den, han ledte efter, stormede de alle sammen efter, så det så ud, som om de blev fejet af sted af en stormvind. Endelig havde englen fået øje på den, han søgte. Han foldede vingerne sammen over ryggen og skød ned som et lyn. Og Sankt Peter skreg højt af glad forbavselse, da han så ham slå armen om hans mor og løfte hende op. Gud lønne dig, at du bringer mig min mor, udbrød han. Mor Herre lagde advarende sin hånd på Sankt Peters skulder, som for at sige, at han ikke for tidligt skulle hengive sig til glæden. Men Sankt Peter var næppet at græde af glæde over, at hans mor var frelst, og han kunne ikke indse, at noget herefter skulle skille den med. Og en endnu større glæde følte han, da han så, at hvor hurtig englen end havde været, var der dog nogle af de fordømte, der havde været endnu hurtigere. De havde set deres snit til at have sig fast ved hende, der skulle frelses, så de kunne blive båret op til paradis med det samme. Der var vel en halv snes stykker, der havde hængt sig fast ved den gamle kone, og Sankt Peter syntes, at det var en stor ære for hans mor, at hun kunne udfri så mange ulykkelige stakler for fordømmelsen. For Herre stod stille og lod som ingenting, men Sankt Peter lovede sig selv, at han nok skulle få ham overtalt til at beholde alle disse ulykkelige paradis. Englen gjorde heller ikke noget for at hindre dem i at følge med. Det var, som om han slet ikke tyngedes af byrden. Han steg og steg og svang sine vinger så let, som om det var en død fugleunge, han bar op til himlen. Men da så Sankt Peter, at hans mor begyndte at rive sig løs fra de fordømte, der hang fast ved hende. Hun greb fat i deres hænder og løsnede deres tag, så den ene efter den anden styrtede tilbage i helvede. Sankt Peter kunne med sine egne ører høre, hvor de bad og anråbte hende, men hun ville ikke finde sig i, at nogen anden end hun selv blev salig. Hun gjorde sig løs for flere og flere og kastede den ned i afgrunden, og i det de faldt, fyldtes hele rummet af vigeråb og forbandelser. Der råbte Sankt Peter til sin mor, at hun skulle vise barmhjertighed. Men hun ville ingenting høre. Hun blev ved, som hun havde begyndt. Og Sankt Peter så, at englen fløj langsommere og langsommere, jo lettere hans byrde blev. Der rystede hans ben under ham, så han sank på knæ. Til sidst var der kun en eneste, der holdt fast ved Sankt Peters mor. Han havde slynget armene om hendes hals og tikkede og bad lige ved hendes ører, at hun dog ville lade ham følge med ind i det velsignede paradis. De var nu kommet så langt, at Sankt Peter allerede strakte armene ud for at tage imod sin mor. Han syntes, englen behøvede ikke at gøre mere end et par slag med vingerne, så var han op på bjerget. Men der holdt englen pludselig vingerne helt stille, og hans ansigt blev mørkt som natten. Til nu rakte den gamle kone hænderne om bag nakken og greb fat i armen på den, der hang om hendes hals. Og hun rev og slid, til det lykkedes hende at løsne hændernes tag, så hun blev fri, også for den sidste. I samme øjeblik sank englen flere favne ned, og det så ud, som om han ikke havde kræfter til at hæve vingerne. Han så ned på den gamle kvinde med et dybt bedrøvet blik. Hans greb om hendes liv løsnedes som af sig selv, og han lod hende falde, som om hun var en alt for tung byrde for ham, nu hun var alene. Derpå svang han sig med et eneste vingeslag op i paradiset. Men Sankt Peter blev liggende længe på samme sted og hulkede, og vor Herre sad ganske stille ved hans side. Sankt Peter, sagde vor Herre til sidst, aldrig havde jeg troet, at du ville græde sådan, når du først var kommet til paradis. Der løftede Guds gamle tjener sit hoved og svarede, hvad er dette for et paradis? Jeg hører mine kærestes jammerskrig og ser mine medmenneskers elendighed. Men vor Herres åsyn formørkedes af den dybeste sorg. Er der noget, jeg hellere ville, end at skabe jer alle et paradis fuld af idel løs og lykke, sagde han. Og forstår du da ikke, at det var derfor, jeg steg ned til menneskene og lærte dem at elske sin næste som sig selv? Til det skal du vide, Sankt Peter, at så længe de går op i ukærlighed, så længe findes der ikke det fristed i himlen eller på jorden, hvor smerte og pine ikke kan nå dem. Ja. Altså. Selv for en ikke religiøs som mig, så er det her budskab jo egentlig fuldstændig acceptabelt, må jeg sige. Det er jo kærlighedsbudet. Og det behøver man jo hverken at være troende eller noget for at kunne være enig i, at vi skal være gode ved hinanden. Vi skal ønske hinanden alt godt og gøre, hvad vi kan for at hjælpe hinanden. Det er også et helt almindeligt humanistisk og ateistisk budskab, synes jeg. Man lagde mærke til, hvordan hun får fortalt det her med de her små psykologiske detaljer i forholdet mellem vor Herre og Sankt Peter, som gør det jo meget, meget menneskeligt og meget genkendeligt og meget gribende, fordi på den måde bliver det hele jo ikke en historie om guder, men en historie om mennesker. Der er ikke så lang tid til, vi skal have nyheder, men jeg kan godt lige begynde på endnu en historie, som vi så må få slutningen af efter nyhederne. Jeg tror, det skal være den, som hedder Gudsfreden. Vi er stadig i det her gamle historiske univers, her på en gammel bondegård. Vi ved ikke, hvornår i historien det er. Men vi ved, at den handler om gamle Ingmar Ingmarsson, og det er sådan set på en måde en forhistorie til hendes, Selma Lagerlöfs, store roman, Jerusalem, som handler om Ingmarssønnerne, altså Ingmar Ingmarssons slægt. Så det her er sådan en lille forhistorie. Der var engang en gammel bondegård, og det var en juleaften med tung himmel, som imod megen sne og med bidende nordenvind. Det var netop på den tid af eftermiddagen, da alle havde travlt med at blive færdige med deres arbejde, fordi de skulle over i badstuen og have bad. Derinde fyrede man så voldsomt, da lugen slog op af skorstenen, og sod og gnister virvlede sig sted af vinden og faldt ned på udhusenes snedækte tage. Og i det lugen steg op af badstueskorstenen og hævede sig over gården som en ildstøtte, følte alle pludselig, at julen stod for døren. Pigen, der lå i forstuen og skurede, gav sig til at nynne, skønt vandet frøs til is i spanden ved siden af hende. Kalene, der stod i brændeskuret og huggede juleved, gav sig til at hugge to stykker af gangen og svang økserne så lystigt, som om arbejdet kun var en leg. Ud fra madboden kom en gammel kvinde med en stor bunke runde vørterkager på armen. Hun gik langsomt over gården ind i det store rødmalede våningshus og kom forsigtigt ind i storstuen, hvor hun satte brødene fra sig på langbænken. Så bredte hun dug på bordet og lagde brødene i bunker, et stort og et lille i hver. Hun var en underligt grim gammel en med rødligt hår, tunge, hængende øjenlåg og et alt stramt træk ved mund og hage, som om hagens senebånd var for kort. Men nu juleaften var der sådan en fred og glæde over hende, at man ikke kunne se, hvor grim hun var. Og så tror jeg, jeg må stoppe lige her. Så I har jo ikke engang rigtig nået at blive spændte på, hvad det skal handle om det her, men I får resten af historien efter nyhederne.
Du
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.